Egunetan bat egiten dugu argiarekin, argia astekariak dakartzenak komentatzen ditugu eta horretarako bide lagun izaten dugu Maria Ortega Kasatearia eta gaur ere hala egingo dugu. Egunon, Maria.
Aupane, kaixo.
Bueno, aste honetan egia esan, ikerketa interesgarria argitaratu du argiak, argia.eusen dagoela irakurgai. Bilbairia Irratitik, sorionak ematerik ere ez, kasetari itzalan interesgarria plazaratu duzuena ez, eta zer esan eman duena, aste osoan zehar ere ez.
Bai, eskerrik asko, bai, egia esan, denpora zeraman zigorrek, zigoro labarriak berak egin du ikerketa, hiru urte eman ditu ari honen atzetik, bagenekien asko euskalgintzako korrilo askotan komentatu da, hemen ondiren euskara epai euskarafobo asko eta asko ez direla usaskoak izan eta bazeudela izen batukatzean eta jakineko kontua zen, baina egia da ez zegoela frogarik eta zigorrek aurkitu ditu errenteriako kasutik hasita, hori izan da pixkate orain dela gutxi berriena gertatu dena, baina hortik tiraka eta eta aurretik ere izen komunazko ikusita horra gertu dira euskalgintzak oso fitxatuta zituen batzuk, euskara denontzat taldea eta frogatu dugu egon zela talde antolatu bat. Errenteriako kasutik ikusi dugu, baina justu gaurren kaleratu dugu, errenteria ontzolik ez, gutxienez beste lau kasutan badakigu egon dela hain zuzen ere sabotaje ber hori. Abokatu berarekin, Bilboko abokatu batekin, eta jente bera dagoela implikatuta, hor badaude Comisiones Obreras bueltako jentea da, baina ez bakarrik hori, eskerra anitzako jente bat badago, tartean, Sabin Zubiri atera genuen atzo ere, baina, badakigu berarekin harremana duten Basterra, Iktus Larrinaga, Erkus Larrinaga eta guzti hauek badabiltzala, eta eurek daudela intzuzen ere aipatutako beste elegite horien atzean. Mm-hmm. Orduan, badirudi nahiko hipotesi erreala zebiela euskalgintzan eta momentuz guk bost hauek bakarrik aldizan ditugu frogatu, hori azpimarratu behar da, baina bintzat badakigu jente bat abiela eta egia esan oso pozik gaude jente artean eta euskal oroar erakundeetan ere bai egon den erreakzioarekin eta azkenean hori zen gure helburua ez zen argiak atera duen erreportaje bat edo albiste bat zatea, baizik eta euskararen agendan behintzat kokatzea nunbait eta sortzea kezka hori eta jakitea jakin nortzuk dabiltzan honen atzetik eta eta omendik aurrera zer egingo dugu, ez? Orduan ni hurbietik egon naiz jarraitzen, kontu egia da atzuta gaur pixka bat ez naizela erreakzioan egon, orduan ez dakit oso ondo giroa zelan dagoanan, suposatzen dut oso bero, baina egia esan erantzunarekin oso pozik, eta hau oraindik ez dela amaitu. Esan bezala gaur goizean atera dugu beste primizia hori, beste laukazu behintzat frogatu ditugula lehenengoari lotuta daudenak, eta segituko dugu albisteak ematen aste osoan zehar, zan izun aziran ane, azte osoan zehar egongo da, eta oraindik ez aizkigu amaitu primiziak, beraz,
entzuleak nahi badu, entzuleak nahi badu, detaileak nola, ez, nola gauzatu diren elegite hoiek, nola ibili diren jendea bilatzen, audioekin ere, dago ornituta albistea, eta argia.eusen dago irakur gai, bai, errenteriako kasotik abiatuta, abizkaba kronologikoki ikertutako dena, gonbitea luzatzen diegu entzulei. Hortze, tarte bat hartzeko irakurtzeko, eta horrela, oldarralde judizial honi...
Eta reakzioak ikusteko.
Bai, hori da. Eta oldarralde judizial hori, deitzen dugun horri, ere, ulertzeko, ez? Zertan dagoen eta zertan izaten ari den. Hori, aipatuta, aipatu behar genuen, eta aldizkarira etorriko gara, ze aldizkaria ere, atera berri da, eta, bueno, bakai hainbat gai, ekarri dituzue, reportaje eta elkarrizketa interesgarriak egin ditu Lander Arbelaitzik, bertatik bertara aritu delako, Roiaban, ez, monografikoa, hango iraultza, gerra, eta, bueno, ekintza, reportaje sakona, luzea, elkarrizketa mordorekin,
bai, bai, hori da. Bueno, Landerrek aukera izan zuen otsailean joan zen Roiabara, Kurdistanera, bueno, Siriaren menpeko Kurdistaneko hiriburua, bueno, bai, Roiabako bane, buelta hortan, ze, bueno, egia da, aurten, 2026, geoestrategikoki suntxigarria izaten da biela, zain zuzen ere, ba, urtarrian jakin genuen zelan, bat batean, berpiztu zen barriro ere gerra Kurdistanen, gogorarazi behar dugu Roiabako irautzak 10 urte daramatzala 2015ean Siria gerra bete-betean zegoenean, lortu zuten Siria ipar ekialdeko gobernua eratzea eta gobernu autonomo bat zen Siriaren barruan, egia da guztiak ez direla kurdoak, arabiarrak eta siriarrak eta drusoak ere badaude lurralde hortan, baina Abdullah Ocalanen konfederalismo demokratikoan oinarritutako gobernu bat da, alegia Kurdistanek aldarrikatzen duen gobernu mota. Eta egia da Kurdistan osoaren barrua, zegoerarazi behar dugu Kurdistan lau estatutan dago labanatuta, Turkia, Siria, Irak eta Iran, hau Roiabakoa izan dela indartsuena, bueno, badela oraindik, konfederalismo demokratiko ariketa argarbiena, eta autonomia handiena lortu duena. Orduan, egia da urtarrilean, ba, beldur handiarekin begiratzen genuela ara, ze, ba, esan moduan, 10 urtean lortutakoa, bazirudien, ba, batean, eroriko zela, ez? Eta, bueno, ba, pixka bat handik egindako deitik, erabaki genuen arriatik ere, ba, bertara joan behar genuela, ordezkaritza, Euskal Herriko ordezkaritza baten barruan. Eta bai, ba, antxe gontzan azte bete ez Lander, eta ba, pixka bat, bueno, webgunean ere egunero kronika bat
bai.
Azaltzen zuen, eta azkenean, ba, paperean atera duena da, pixka horren batura esan daigun, ze, bueno, han, ba, egunean gai bat lantzen zuen, eta orain egin du pixka bat, ba, irautzak zertan datzan, edo non den momentu ontan, ba, horren batuera bat, ez, ba, batetik azaldu du, aipatu behar da, ba, esan moduan, konfederalismo demokratiko eta Roiabako irautza 10 urtez baino ez dela egon indarrean, baina miresgarria da zelan dagoen antolatuta, ez, ba, dalako komunatik hurbilen dagoen eredua munduan esan dugu, bueno, hain zuzen ere komunatan antolatzen direlako, ez, ba, dira unitate txikiak, familia gutxikoak, ba, joaten direnak, ba, hori, ba, uso, gero ja herri-zerri, gero estamentu, esan daigun, joaten dira, eta horrela lortzen dute autogestio bat, ba, hori, miresgarria, ba, hemen imaginatu ere ezin dezakeguna egin, ezta. Eta horren baitan, garrantzi berezia dauka emakumeen papera, korazatzen da, genealogia hitza, azken batean dela irautzaren zutabe garrantzitsuenetako bat, aipatu behar da, bai, zuzen ere han badaudela armadak bakarrik emakumez osatuta, IPJ da hori, eta hain zuzen ere bertako komandanteari elkarrezketa egin dio Landerrek, eta bai, konfederalismo demokratikoko ariketa horren baitan, bai, esan moduan zutabetako bat emakumen papera zen, eta aipatzen ditu Landerrek zelan dauden herriak bakarrik emakumezako bideratute daudenak, egiturak eurek, bakarrik, osea, egitura mistoak eta gero ez mistoak dauzkate, hain zuzen ere bermatzeko emakumeen parte hartzea eta euren ongizatea bermatzen dela, ez? Eta gero horretaz aparte, ba, pixka bat egin du bebai berba, ba momentu honetan zertan den, ez? Gogoratu behar dugu 2024 amaieran ba, 10 urteko gerra eta gero ematen zuen dena erdilasai zegoela, eta bapatean Bashar al-Assad presidentea bota zutela alde egin zuela Errusiara eta sartu zela gobernu berria, eta hain zuzen ere ez da leku askotan agertu, baina gaur egungo Siriako presidentea Al-Qaedako kide izan zen, berak orain ukatzen du bertako parte denik, baina gerran Al-Qaedako bandoan izan zen presidentetzara heldu arte, ezta? Eta bueno, hori egia esan nahiko kezkagarria izan zen Kurdistanentzako, ze egia da lehen ere Bashar al-Assadekin bazegoen hori Sirian barneratzeko nahi bat, baina arma bidez defendatu zuten bere posizioa Kurdistanen. Baina gobernu berri honekin tupustean harrapatu zituen, eta egia da, pentsatu zutela, edo bueno, gobernu berriaren asmoa baizala hori dana integratzea Siriako Errepublika Arabiarren, ez da? Taka kurduak ez dira arabiarrak.
Ja.
Orduan, ibili ziren iaz martxoan sinatu zuten akordio moduko bat, Siria dezentralizatu nahi zuten, baina barruan azkenen onartu egin behar izan zuten integrazioa zela bidea, baina klaro, etorri dira Estatu Batuak, baitu dute Nicolás Maduro, eta berriz orden mundial dana hankazgora ipini dute, eta orduan aurten urtarrilean traizio bat egon zen, eta Siriak eraso egin zion Kurdistani, eta Alepotik alde egin behar izan dute, urtarril erdi amaiera partean sinatu dute beste akordio bat, baina akordio horrek oso leku txarrean uzten zuen Kurdistan, ze eskatzen zion Kurdistango indar guztiak, militarrak eta polizialak, Siriako defentsa indarretan integratza, hori da guztiz galtza autonomia, eta momentu honetan, daudelako limbo moduko batean, uste sueten bat egon badago, baina, jentea deituta dago armakartera, eta itzuzen ere landerre kontatu duzelan, gauero, patrullak dauden Rojavako kaleetan, eta usotarrak dira, jaso dute entrenamendu militarra, eta baduren lana da, inork muga hori pasatu ez dezan bermatzea. Hori da. Eta gero bebai egon da nazioarteko brigadista askorekin, iraultzaren alde joan dan jente askorekin, eta ia esan da Euskal Herrian imaginatu ere ezin dezakegun egoera bat. Orduan, egia esan Kurdistanekiko beti nik uste dute batez ere iraultzak irabazizunetik ona egon da internazionalismoarik eta sakona Euskal Herriarekiko, interesgarria da hau ere ekartzea horrietara, jakin dezagun, urtarrian pentsatu genuelako akabo amaitu da Rojava goi.
Ja, bai.
Ez da maitu, hor jarraitzen du, baina ez du ezar nahi laza egon behar dugunik kontrara. Egon behar dugu indarrak batzen eta mantentzen bestela bai jauziko da Siriaren esku eta hori da saiestu behar dena. Orduan mamitzua amala horri dira.
Bai, luzea bebai da, ez, elkarrizketa askorekin, eta bai.
Baina egizan, uste dut merezi duela, berak, azte bete joan zen ara, jente askorekin egon zen, eta lagurpentxo modoko bat da, eta nahi duenak ere, dauzka hor kronikak egun webunean daude bebai. Orduan, interesgarria, eta begi bat bertan ipini beharrekoa.
Beste gai bait aipatuko dugu, badator greba orokorra, martxoaren 17an, datorren astean, eta noski, horri begira jarri zaret ere, ez, martxoaren 3a izan zen lehenengo, gero martxoaren 8a ere etorri izan, eta badator ere, Euskal Gehiengo Sindikalak deitutako greba orokor hori, ez, hemen erabakitzeko, eta soldata minimo hori, hemen aukera izateko erabakitzeko, eta igotzeko ere minimo hori.
Bai. Egia da, martxoaren 8aren bezperan Euskal Herriko Mugimendu Feministak abisatu zuela, ez, borroken martxoa edo martxo mugitu atorreko zela Holanda, nabaritzen da, aurtengo martxoan gauza asko dauzkagu aldarrikatzeko, eta hain zuzen ere, martitzenean greba orokorra dago deituta, Euskal Herriko Gehiengo Sindikalak, ez, ELA, Besteila, Ziru eta Etxaldek deitu dute greba, eta pixka bat, previa moduko bat egin du Ekain Karraskok, ELAko eta ELABeko kidekin eta Niko Kuenka ekonomialarekin berba egin da, ez? Eta egia esan oso erreportaje argigarria da oraindik greban kokatuta ez dagoenarentzat, ze oso puntuka azaltzen du zeintzuk diren aldarriak eta zeri begiratu behar zaion, ez? Egia da, esan duzun moduan, aldarria dela gutxieneko soldata 1500 eurotan kokatzea Euskal Herrian. Egia da, lege proposamenak egon direla parlamentuetan, eta eztabaidatu ere ez. Atzera bota dituztela, orduan, sindikatuek ez dute beste aukerarik ikusi, greba orokor bat deitzea baino. Eta ekainek azaltzen du oso ondo, zelan, berez, Espainiako estatuan barne bilduta gaudenez, Madridek ezartzen duela gutxieneko soldata, baina egia da Europar Batasunean badagoela lege bat esaten duena gutxieneko soldata soldaten batazbestekoaren 160 izan behar dela. Ego Euskal Herriko kasuan ez da horrela, 140-ra ez dakit heltzen dan. Mm-hmm. Orduan argi dago sindikatuek aldarrikatzen dutena da, argi dago momentu honetan Euskal Herrian, Ego Euskal Herrian dugun gutxieneko soldatarekin 1200 dagoena.
Hori da.
Ez dala lortzen jendea pobreziatik ateratzea eta gizarte arrakalak saiestea, edo bueno, kontrara zakondu egiten dala zer horietan. Eta bueno, egia da propioa izatearen aldarria dela, batez ere bagu estatu ikuspegiaren barne bilduta gaudela, baina ez dela gure realitatea Espainiako estatuaren gainontzekoaren bera. Bizikostua 107-11 artean da garestiagoa hemen estatuko beste leku batzuetan baino, eta etxe bizitzarekin zer esanik ere ez, Nafarroan adibidez 126 hasi da etxe bizitzaren presioa, eta alokairuarena 146. Orduan, oso altu daude konparaziora, eta KPIa ere 2008-tik kontsumo presioen indizia 125 da, baina soldatek ez dute KPIaren igoera berdindu, 117 baino ez dira igon. Orduan, egia da, azkenen hauek esaten dutena da, eta zentzuazua duena da, urtez urte langileok galtzen goazela erosa almena eta bizikalitatea, ze hemen sortzen den gainkostua, esan daigun guk sortzen dugun gainkostuak eskatzen du soldata igora. Eta igora hori ez dagoenez, enpresarioek kriston dirutza, kriston irabaziak ateratzen dituzte. Datu bat dago, ni egia esan asko harritu nau, eta esaten du 2005an 1500 euroko soldata minimoa ez ordaintzagatik, 461 milioi euroko gainbalioa lortu dute Ego Euskal Herrian enpresariek.
Wow.
Eta hori, datu horiek oso gogorrak dira, eta gero, egia da, gero Eusko Jaurlaritzako sailburuak, industria eta enplegu sailburuak esan zuen, baina 103 EAen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, 103 baino ez dago soldata gutxieneko horretan, baina gogorarazi dute, Euskal Herrian badugu olako ikuspegi industrial batez, oso herri industriala izan garelako, ez direla bakarrik sektore horiek. Euskal Herrian nekazaritzako eta beltzaintzako sektoreen kasuan hitzarmenek Nafarroako kasuan adibidez 1500 euro baino gutxiagoko soldata minimoa esartzen dute. Orduan hitzarmenak bera jasotzen du ez dela derrigorra 1500 hori. Orduan hortik hasita ikusten da soldata arrakala nabarmentzen dela sektore eta sektore artean ere bai. Eta gero badago beste aldarri bat oso interesgarria dana, eta da zergen irabazien gaindiko zergen ordainketa, ez? Ez dute bakarrik eskatzen soldata igoera bat, baita ere zerga horiek berrikustea, ze antzadanez aipatzen du ekainek 2008-tik enpresek ordaintzen duten zerga kopura irabazien gainekoa asko jaitsi dela. Mm-hmm. 117 azken urtean.
Oh, begira.
Baina langile, baina era berean inoizko kotizazio altuenak ari dira jasotzen irabazien gaineko zergetan, eta hori da langileek ordaintzen dutelako zerga horren 185. Mm-hmm. Orduan, hain zuzen ere pixka bat hortik doa grebaren deialdia, ez? Da batetik aberastasuna era ekitatibo batean banatu behar dela, eta horrela soldata minimoa igonda eta zergak berrikusita lortuko dela hain zuzen ere arrakala horiek gutxitzea, mm-hmm, eta ez orain hartzen ari den norabidea.
Dala
kontrara. Mm-hmm. Hori da. Eta honek ondorio argia izango du zerbitzu publikoetan ere.
Noski.
Eta fortuna handiek gehiago, zerga gehiago ordaindu, orduan eta diru gehiago joango da zerbitzu publikoetara, ze horrek ere sortzen dukezka, ez? Ze bide hartzen ari diren zenbait zerbitzu publiko. Mm-hmm. Orduan, ba bueno, batzuetan ematen du, segun ze ekonomilarik esaten du, zergak jaitsi eta soldata jaitsi behar direla eta horrela mugituko dela ekonomia, baina bueno, hemengo sindikatuek eta Niko Cuenca ekonomilariak guztiz kontrako ikuspegia plazaratu du eta argi uzten du, ba ez, ekonomia berpizeko jentea
soldatak igo behar direla, gutxieneko soldata hori gutxienez.
Hori da, orduan ba, bai, martitzenean greba orokorreko deia, eta suposatzen dut, orainik ez dut kartelik ikusi, baina ala izango da, deialdiak hiriburuetan.
Bai, bai. Bai, bai, bueno, horren jarraipena ere egingo dugu Bilbo iria irratitik, noski. Bueno, ba, hortxe martxoaren 17ko greba prebia, eta aipatu diguzun bezala, ba, interesgarri dator, hiru gonbidatu hoiekin, hiru islari hoiekin, ba, jasotakoa, ez? Eta bukatzeko kultur gai bat ere ekarriko dugu, bueno, ba, kultur autogestionatuaren inguruko erreportajea ondu dozulako zuk, idatzi dozulako zuk, ez? Baita ere, gonbidatu ezberdinekin elkartu zara, eta, bueno, ba, hortxe, hausnarketa interesgarriak ere izten digute, ez? Bueno, espazio autogestionatuek zer eskaintzen diote euskarari, euskal kulturari?
Bai, bai, hori da, bai, hau dana da, inguru bat egin genuen markinan, ematen du lan, bakarrik oso zirkulo txikian idaztu ditula gauzak, baina ez, markinan izan zen bai ingurua, baina egia da, nazio ikuspegi nabarmena izan zuela, ba, bueno, okerra kolektiboak antolatu zuen, pixka bat kultura autogestionatuan dabiltzan kolektiboak gonbidatuta markinara, eta, ba, hori, hain zuzen ere, okerra kolektibotik Jon Arriaga eta Udane Barinagarrementeria etorri ziren, Udane bera Argiako kolaboratzailea era da. Eta horretaz gain, ba, bueno, Señora Sariketako Maider Arregi etorri zen, Amet Aznarez tromboi jolea eta movimendu transfeministako kidea, eta Gorka Intxauzi Hilda Laboa Arabako Murgia herriko kolektiboko kidea, eta Gorka bera ere bada Argiako kolaboratzailea, ez? Eta, bueno, ba, pixka bat, egia da, momentu honetan, pixkat bai dagoela bogan gai hau, ez? Makrofestivalen aurrean eta kultura autogestionatuak zeleku hartu beharko luken, baina egia da, era berean, kezka batetik bai bizi dutela mundio honetan dagoen jenteak, ba, ze norabide hartzen ari den kulturaren kontsumo, ez? Mm-hmm. Zuzen ere, kontsumo gisa ulertzen delako iaia bere osotasunean, ez? Eta ba, bueno, jente hau esan moduan kolektiboetan antolatzen da, eta kolektibo hauek hain zuzen ere antolatzaileak dira, kontzertu zikloak eta programatzen dituzte, eta ba, hausnarketa interesgarriak egin zituzten, batez ere, ba, bueno, ardatz jakin batzuk hartuta, batetik hiri herri arteko dikotomia hori, ez? Makrofestivalen eta agenda oso beten eta handizaleen mundu honetan iria da noski horren zentroa, eta ba, maten du dinamika guztiak direla irira bideratzen zaituztenak, ez? Momentu batean ere ez dago hortik kanporako lekurik, eta orduan egia da desertu handiak geratzen direla hortik kanpora, eta batez ere makrofestival eta zita handi horien kanpoan, ez? Da, hauen planteamendua da kontrakoa, ez? Urtean behin gauza handi bat baino, tartekako gauza txiki
asko eta eskaintza gehiago sortzaileentzako eta ikusleagoantzako ere, noski.
Bai. Bai, ze horrek parte batetik sortzen du, batetik urte osoko bazka, esan daigun, ez da din izan bakarrik ba urte, ba, ezakit herriko jaietan edo zentratuta, kontrara, ez?
A ber, biztan da, jendeak, bueno, ba, kontzertu erraldoi baterako sarrera erosi, eta listo.
Listo, hori da.
Ez, eta horren, bai. Ba, buelta ematea, ez, horri, ez?
Hori da.
Agian, 80garren hamarkadan zegoen eran, edo, ez?
Hori da, eta aipatu duzu hamarkada hori, eta inzuzen ere Maider Arregik berak ere aipatzen du, eta justu esaten du, ez, Euskal Herrian, 70-80 urteetan, zeo zerrondo egin bazen, izan zen Euskara egon zela horren zentroan, eta sortu ziren movimentu autogestionatu pila bat, egia da, politikoki ere garai oso beroa izan zela Euskal Herrian, baina asmatu zuten nolabait Euskara eta autogestioa horren dian ipintzen, eta hortik sortu ziren proiektu oso interesgarriak eta oso indartsuak, eta ba, pixka bat Maiderren aldarria zen, ba, egin kasu horri, hortik guk kultura horretatik edan dugu, herri askotan ditugu pila bat gaztetxe, ditugu pila bat kolektibo autogestionatu, eta hori da bidea. Ze, uste dugu beken edo zamamezen milaka personako kontzertu bat euskaraz emateagatik euskara salbatuko dugula. Baina honek zaten zutena da kontrakoa. Euskarak behar du ilusio bat, behar du ez izan gauza soil bat, baizik eta euki karga bat, ze bestelan ez duzu jentea erakartzen, ez? Eta hortaz aparte, da, bebai, da honek asko deitu eman zian atentzioa, eta izan zen bi estenen alegia mainstream eta autogestionatuaren arteko arrakala nagusiak zertan datzan galdetu nion ametaz nariz eta argi eta garbi izan zuen zaintza bera dela bien arteko alde handiena, ez? Oso era ezberdinean antolatzen direla bi zirkuitoak, bateak etekin eta ekonomia daukan moduan erdian, bai. Besteak daukala komunitatea, kulturarekiko begirunea, eta hori nabaitzen dela asko, bai harremanetan, bai hierarkizazio faltan, ordainsariak ere zelan egiten diren, ez? Evidentea da, beste kontzertu estena mainstreamean, kontzertu handiak eta teloneroak daude. Orduan, ordainsaria ere ez da gauza bera. Eta ba bueno, ba kultura autogestionatua eta besteak ba legintzen direla ba nolabait horia nabardintzen eta ba mimos harrera egiten,
jaten bai.
Hori da, badagoela arrakala handi bat eta hauek argi izaten zuten euskera eta euskal kultura eta oro har komunitatea salbatu nahi baditugu eta horretan indartu nahi badugu, San Mamés eta bek ez dira izango bidea, izango da argi eta garbi eguneroko tasunean, jente militante asko elkar lanean sorten duen proiektua. Horra, ba, interesgarria egia da, esan dizut, egia da, ezken aldian justu, honen inguruen bastantzen zuten abiltzara.
Bai?
Ba, bueno, uste dut ez da la, ez dago la sobera honi buruz ere berba egiten jarraitza. Horra, ba,
bueno, egia zan, bueno, oso interesgarri dator argia, aste honetakoa, hori ez, aste osoa behar izango dugu irakurtzeko, ez, Landerrek egindako erreportaia, bueno, gero martxoaren 17 hori, eta gehiago daudelako, argiak badakartzelako kontu gehiago. Bueno, gaur hemen txutxiko dugu, hori, enzandakoa, bueno, jendeari gonbitea, argia puntu zen, bueno, sartzeko, hortze baduelako ikerketa, badu azterkariare irakurtzeko, eta gu ba datorren astean, datorren ostegunean, ba ez, datorren ostegunean eskara egongo, aterratzera joango gara. Korrika zierara eta orduan, bueno, hori da, egingo dugu geldialdian eta 15 egun barru batuko gara.
Osondo.
Ederto, Maria, eskerrik asko.
Vale, ba. Venga, bien, zarka, agur.